Mwitangazi biro vya ambasada ya Amerika na Nairobi zasohoye bisigura ko turere dushobora kubangamirwa kurusha utundi n'ibitero vy'abihevyi muri ino misi ari Nairobi ahitwa Naivasha mu ntara ya Nakuru mu buraruko bushobora burengero bw'umugwa mukuru Nairobi umuji wa Nanyuki uri hagati na hagati mu ntara ya Rift Valley hamwe rero n'uturere dutandukanye dutumbereye hafi y'imbibe za Kenya n'ibindi bihugu bibanyi. Iyo tangazo ry'ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Kenya rimenyesha kandi ko amakuru y'ukwizerwa rifise yemeza ko abihevyi bakora ibitero by'iterabwoba bashobora kugaba ibitero ahantu hari inyungu z'ibihugu bitunze harimo ibihugu bya Buraya, Israel, Australia, Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwayo. Ambasade ya Amerika igira inama abantu bose muri rusangi kwama bagaze cyane rwose muri kino kiringo muri Kenya na cyane cyane mu gihe bari mu bibanza bihuriramo abantu benshi. Uturorero ni nko mu masoko, ibibanza birimo amaduka menshi yatandukanye mu mucongereza, amahoteli hamwe n'ibibanza abantu bahuriramo basenga. Abantu bagendera canke ba muri Kenya banasabwa kandi kwitwarikana ntaryo no kumenya ababanyi babo n'imirimo bakora no kubwira abategetsi ikintu canke igikorwa cyose giteye amakenga babonye. Siheze na hiki kiyayise umuvugizi wa Leta ya Kenya yayabishimangiye mu kiganiro cyihariye yahaye ijwi rya Amerika aho yavuga ku mugambi wa nyumba kumi Leta igiye gukomeza kurusha.
Kwa mfano uyu gaidi ambaye aliwawa anaitwa Gichunge alienda pale kijijini
nakarorero umwihezi yishwe yitwa Gichunge yagiye harya muhana wa Ruwaka atangura kubana n'abanyagihugu akaba afite amahera y'umurengera n'ubuzima bw'ikirenga ariko nta muntu yigeze amenya kaza akora kariko abanyagihugu ubu bategerezwa kuba maso hari uburyo abantu baronkamo amafaranga buzwi kandi nta kinyegezwa gitegerezwa kubamwo kukora akazi runaka kuko niba yamana ubutunzi yamatora amafaranga kuri M-Pesa ni ngombwa nk'abanyagihugu ko tumenye icyo akora n'inshingano zacu kubimenya kandi mu gihe ugenzura umubanyi wawe na umenye ko uzoshingwa ijisho
na wakati unapomchungulia jirani yako ujue pia wewe utachunguliwa.
Abanyamerika batemberera muri Kenya canke bahaba basabwa kubanza kwiyandikisha muri programme ya Leta ya Amerika ibaha amakuru kubijanye n'umutekano waho bari hamwe n'umuntu washobora kubafasha mu gihe umutekano wabo bangamiwe bikanoroha kubasanga aho bari. Inyuma y'igitero cabereye ku nyubako ya Dusite ku mugwa mukuru Nairobi ku itariki ya 15 ukwezi kwa mbere guheze umuhari w'intagondo wa Al-Shabab ufite icicaro muri Somalia wavuze ko imbonya mukuru yawutumye kugira ico gitero ari uko President Trump yimuriye ambasade ya Amerika muri Israel Yerusalemu akayikuri Tel Aviv. Ibi ntivyigeze binyura na gato muhinga mu bijanye n'umutekano mwenda mbijiwe.
For me it's laughable because Kenya is not involved.
Kubwanje ni ivyo gutwenga kuko Kenya ivyo bibazo vya Yerusalemu ntibiraba kandi ambasade yacu ntayo twakuye Tel Aviv. Iruhande y'ivyo mperuka Donald Trump atari president wa Kenya ahubwo ari wa Amerika. Rero inginga fata zitegerezwa kugira ingaruka ku banyamerika si twebwe. Ivyo bifasha gute gukura ambasade Yerusalemu igasubizwa Tel Aviv?
Tel Aviv.
Igitero cyo kunyubako ya Dusita cyahitanye abantu 21 harimo umunyamerika umwe. Inyuma y'imitsi ntihabaye ico gitero. Igisirikare cya Amerika cyemeje ko ibitero cyagavye ku birindiro bya Al-Shabab byahitanye abagwanyi b'uwo muhari barenga 50. Eroje uri kaneza Nairobi, Juja Amerika.